Сярод экспанатаў прадстаўлены адны з самых старажытных айчынных кніг для навучання. Сярод іх і знакамітыя буквары з праваслаўных манастыроў і малавядомыя выданні для уніятаў і стараверу. Асаблівую цікавасць прадстаўляюць беларускія падручнікі для навучання чытанню пачатку 20-го стагоддзя, беларускія элементарыі чытанкі Каруся Каганца, цёткі Якуба Коласа, Васла Ластоўскага і іншых. Расказаў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
Гэта выстава, на якой праз фонды Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі мы паспрабавалі паказаць усю гісторыю буквара за ўсе 4 стагоддзі. Там і вельмі рэдкія і старажытныя буквары, і не толькі вядомыя, пра каторыя мы часта згадваем, напрыклад, буквар Спіридона Собаля ці самы-самы першы буквар 1618 года, але і рэдкія і маладаступныя, малавядомыя шырокай аўдыторыі буквары. Можам пабачыць буквары вельмі арыгінальныя перыяду новага беларускага адраджэння. Арыгінальныя буквары часоў ліквідацыі непісьменнасці, буквары чырвонаармейцаў, буквары сельгасрабочых, буквары калгаснікаў і гэтак далей. Гэта абсалютна унікальная падзея ў гісторыі культуры Беларусі. Кожны можа знайсці свой буквар, па каторым сам пачынаў вучыцца ў свой час. Я думаю, што гэта будзе такім цікавым квестам для многіх наведвальнікаў выставы. Мы там паказалі тыя буквары, па каторых школьнікі вучацца сучасныя. Сёння ў беларускіх школах з беларускай, з рускай мовамі навучання мы запрашаем спецыялістаў, мы запрашаем усіх зацікаўленых, а мы зрабілі некаторы антураж, дзённікі, сшыткі, прыборы для пісьма старога часу і новага. Элементы дадалі да гэтай выставы, каб вот выставу буквара зрабіць такой усеахопнай.
Стваральнікі сучаснага буквара – гэта навукоўцы факультэта пачатковай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. Паслухаем дэкана Наталю Жданович.
2017 года в школах Республики Беларусь появился новый букварь, букварь Ольги Игоревны Тириновой, замечательного специалиста, который является выпускницей факультета начального образования БГПУ, кандидатом педагогических наук, доцентом, ведущим специалистом Национального института образования, человеком, который действительно прошел путь от учителя начальных классов до ученого и который знает тонкости, как вообще научить читать, что нужно в той или иной степени, какие именно материалы в тот или иной период будут ребенку наиболее предпочтительны. Поэтому, конечно, букварь интересный, хороший, но он качественный, потому что через себя Ольга Игоревна пропустила этот материал, и, безусловно, это опыт многолетней работы в школе. Она учитель высшей квалификационной категории. И вот те наработки, которые были еще у нее самой, безусловно, нашли отражение в этом пособии. Но уже другой взгляд, взгляд ученого, поскольку за плечами еще многолетний опыт научно-методической работы, это тоже позволило совершенствовать различные стороны букваря.
Наведвальнікі выставы змогуць пазнаёміцца са знакамітым букваром Анатолія Клышкі, які ўпершыню выдадзены ў 1969 годзе і перавыдаваўся 23 разы на беларускай, рускай і польскай мовах. Ён атрымаў залаты медаль міжнароднай лейпцыгскай кніжнай выставы ў 1977 годзе, а таксама быў прызнаны лепшым падручнікам года на выставе ў Франкфурце на Майне. Маргарыта Прохар для канала Культура.